Dacă privim la capitolele 1, 2 și 3 din Mica, este, am putea spune, același subiect, răzvrătirea. Vreau să vă aduc aminte acum când privim în capitolul 3. În capitolul 1 am văzut răzvrătirea poporului împotriva lui Dumnezeu. Apoi, în capitolul 2 am văzut răzvrătirea poporului împotriva cuvântului lui Dumnezeu sau poruncilor sale. Și acum vom privi la răzvrătirea poporului împotriva sfaturilor lui Dumnezeu. Sigur, imaginea aceasta a răzvrătirii este una urâtă, dar era o realitate în viața poporului său. Din păcate, acest duh de răzvrătire continuă și astăzi și tot mai mulți creștini, chiar în Noul Testament, împotriva faptului că știau sau știu despre Domnul Iisus, știu pe Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, știu cuvântul lui Dumnezeu, știu sfatul lui Dumnezeu, totuși împotriva aceasta ei se răzvrătesc împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Privim la asta pentru că e o realitate și pentru că vom vedea care sunt din nou urmările răzvrătirii. De aceea, dragii mei, am văzut că Israel pe rând și Iuda, de asemenea, au respins legea lui Dumnezeu, abuzând de dreptatea lui Dumnezeu, renunțând la milă, îmbrățișând mândria, lăsându-se motivați de popularitate și de lăcomie. Și asta este o imagine a ceea ce se întâmplă astăzi în creștinismul de astăzi, dragii mei. De aceea să nu uităm că lecția este pentru noi astăzi, că răzvrătirea este un inamic periculos pentru fiecare dintre noi și că există o judecată și că există un Dumnezeu care nu tolerează răzvrătirea. De aceea, dragii mei, astăzi vom privi la răzvrătirea împotriva sfatului înțelept, dragii mei, și putem spune a lui Dumnezeu, este cea mai înaltă formă de ignoranță și duce întotdeauna la situații dificile. Și haideți să reluăm, să luăm pe rând textul pe care noi îl avem astăzi înainte, deci Mica, capitolul 3. În primele versete vom vedea ignoranța voită a liderilor politici, adică a celor care conduc Israelul din punct de vedere politic. Apoi vom vedea ignoranța voită a liderilor religioși. Dar mai întâi să ne referim la liderii politici. Așa cum am spus și repet, ignoranța este unul dintre cei mai mari dușmani ai noștri, adică necunoașterea. Însuși Dumnezeu spune că poate deveni un obstacol imens în viața noastră. La fel ca Mica, Osea, de exemplu, proclama un mesaj de judecată. În curând, judecata lui Dumnezeu avea să se reverse asupra poporului său. Și dintre toate lucrurile pe care Dumnezeu le-ar fi putut alege să le identifice drept cauza principală a problemei poporului Israel, este ignoranța. Iată ce zice Osea 4:6, un verset foarte cunoscut în reacția de noi. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința, și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi, spune Dumnezeu poporului său. Acest verset subliniază rolul pe care îl poate judeca răzvrătirea în ignoranța noastră. Și mai exact, respingerea adevărului Dumnezeu. Asta, întotdeauna când respingi cuvântul lui Dumnezeu, este socotit înaintea Dumnezeu un act de răzvrătire. Există două tipuri de oameni ignoranți, dragii mei, în această lume. Prima categorie îi includ pe persoane care au o lipsă de cunoștințe din cauza circumstanțelor vieții lor. Este posibil să fi crescut, de exemplu, într-un mediu în care căutarea cunoașterii n-a fost apreciată niciodată, nici încurajată. Și n-au avut poate nici mijloacele pentru a putea să cunoască. Sau ai crescut într-un context în care căutarea cunoașterii nu era nici măcar o opțiune. În numeroase locuri din lume trăiesc oameni în ignoranță pentru că nu au posibilitatea de a urma o educație, de a fi învățat. Și acest tip de ignoranță este un produs secundar al circumstanțelor care este în afara controlului unei persoane. În mod clar, oamenii din acest grup pot fi însă încă distruși datorită lipsei de cunoaștere, de cunoștință. De exemplu, sunt mulți oameni care, de exemplu, nu pot înțelege cum funcționează curentul electric, electricitatea. Și din cauza aceasta, de exemplu, orice greșeală pot să-l facă pe om să-și piardă viața și e o lipsă de cunoaștere. Dar acest tip de ignoranță este mai ușor de scuzat decât acelor oamenilor care pentru faptul că ei nu au avut niciun fel de educație și nu cunosc acest. Dar a doua categorie îi include pe oamenii care au fost expuși adevărului și au fost învățați. Ei au la bază cunoștințe, dar aleg în mod voit să ignore aceste cunoștințe, dragii mei, și să îmbrățișează ignoranța. Necunoaște, nu știu, nu mă interesează. Acum, nu există nimic mai rău în viața unei persoane decât această ignoranță voită. Și ea are întotdeauna consecințe devastatoare. Este exact ceea ce spunea Dumnezeu față de poporul său. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Adică am văzut că poporul abandonase legământul lui Dumnezeu. Abandonase și poruncile lui. Și în mica trei, așa cum am spus, oamenii au respins până și sfatul lui Dumnezeu. Deci, pe măsură ce intrăm în acest capitol, asistăm la această decizie tragică a conducătorilor politici, a poporului, și au renunțat. Deși ei aveau cunoaștere, ei ce au făcut? Au respins această cunoaștere, iar judecata urma să vină asupra lor. Ei știau că Mica și Isaia și alți contemporani vin cu mesaje din partea lui Dumnezeu, dar ei preferau pe prorocii mincinoși care le aduceau mesaje după cum doreau urechile lor să audă. Și să știți că situația nu s-a schimbat nici astăzi deloc. Dumnezeu se pregătea să-și lase tronul său în cer, să coboare la poporul său prin Mesia, știm foarte bine, și ei arătau tot mai răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Deși știm că cuvântul lui Dumnezeu conține tot ce este necesar pentru credință și evlavie, cum spune în 2 Petru 1 cu 3. Dar trebuie să fim atenți, să ne punem nădejdea să nu ne punem nădejdea mai exact, scuzați-mă, în toate lucrurile greșite. La fel ca și Israel și Iuda, să știți că putem ușor, dacă nu vegem, să îmbrățișăm idolii și să respingem poruncile lui Dumnezeu. Dacă facem asta, vom respinge în mod automat și sfatul lui Dumnezeu. Ăsta e următorul pas. Odată ce ajungem în acest loc sau acel loc periculos, avem potențialul de a fi distruși de propriile noastre alegeri păcătoase. Alegeri care rezultă din respingerea sfatului lui Dumnezeu pentru viața noastră. Deci liderii au abuzat de dreptate în loc să o îmbrățișeze. Și când vorbesc despre dreptate, vorbesc despre neprihănirea lui Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu care se capătă prin credință, prin ascultarea de cuvântul său. Ascultați căpetenia lui Iacov în versetul 1 și mai mare ai casei lui Israel. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea, spune profetul Mica? Sigur, răspunsul ar trebui să fie simplu, da. La urma urmei, Mica vorbea cu cine? Cu regele. Mica vorbea cu cabinetul său, cu prinții, cu consilierii săi. Cu guvernul, dacă putem spune așa, cu dregătorii săi. Aceștia au avut parte de cea mai bună educație. Aveau o slujbă deja în fruntea țării și aveau oportunități. Ei fuseseră expuși la cuvântul lui Dumnezeu, la adevărul lui Dumnezeu, la sfatul lui Dumnezeu. Drept urmare, Dumnezeu se aștepta ca aceștia să știe ce este dreptatea și să aibă un anumit interes în urmărirea ei. Totuși, ce au făcut ei? Iată ne spune mai departe versetele. Au îmbrățișat altceva. Versetul 2. Și totuși voi urâți binele și iubiți răul. Le jupuiți pielea și carnea de pe oase. După ce au mâncat carnea poporul meu, după ce îi jupoaie pielea și sfărâmă oasele, îl fac bucăți ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca și carnea într-un cazan. Versetul 9 până la 11. Ascultați deci lucrul acesta, căpetenia la casele lui Iacob și mai mare casele lui Israel. Voi cărora vă este scârbă de dreptate și care suciți tot ce este drept. Voi care zidiți Sionul cu sânge și Ierusalimul cu nelegiuire. Căpetenile cetății judecă pentru darul, preoțul lui pe popor, pentru plată și prorocii prorocesc pe bani. Și mai îndrăzesc apoi să se vize pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. Aduceți-vă aminte că spuneam că ei spuneau, pentru că noi suntem fiii lui Avram, peste noi nu poate să vină nicio nenorocire. A, mai venea câte o criză, ceva, dar să vină cineva din afară să ne cucerească, să ne ducă în rob, asta nu se poate întâmpla. Pentru că noi suntem, nu contează cum trăim noi. Nu contează că suntem nedrept. Nu contează că nu împlinim poruncile lui Dumnezeu. Peste noi nu poate vine nimic. Ei s-au înșelat în privința aceasta. Așa că când citim descrierea lui Mica cu privire la starea reală a poporului, adică clasa care conducea era o clasă coruptă și care asuprea poporul, suntem surprinși de gravitatea acestei descrieri. Însuși, oamenii pe care Dumnezeu în providența sa i-a pus în poziții de autoritate în Israel și în Iuda, și-au abandonat responsabilitatea pe care el a dat-o. Vă pun să conduceți, dar voi, eu sunt deasupra voastră și voi trebuie să conduceți în dreptate și în cinste. De aceea, dragii mei, pentru că erau lideri, aveau un nivel de răspundere și de responsabilitate de dat înaintea lui Dumnezeu și ei s-au pus în locul lui Dumnezeu. Ele dăsut adevărul, dar ei au disprețuit sfatul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu. Care a fost sfatul lui Dumnezeu pentru liderii politici? Iată, a fost stabilit încă după când Dumnezeu i-a scos în Egipt. Iată, recitim. Exod 23, 6 la 9. La judecată să nu te atungi de dreptul săracului. Ferește-te de o învinuire nedreaptă și să nu omori pe cel nevinovat și pe cel drept. Căci nu voi ierta pe cel vinovat. Să nu primești darul, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. Să nu asuprești pe străini. Știți ce simte străinul, că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Deci, încă de la începutul lor, când Dumnezeu îi scosese și în drum spre țara promisă, îi forma ca și un popor, știm că la Sinai le-a dat legile, sau tablele legii, iată, Dumnezeu îi învăța ce înseamnă dreptate, care era responsabilitățile lor, mă refer la cei care conduceau pe Israel. Și acum, în situația în care prezentă, dreptatea era pervertită, pentru că atunci când un om sărac trebuia să fie judecat, el n-avea nicio șansă în instanță împotriva unui om bogat. Bietul om nu își putea permite avocați și cu siguranță n-avea bani nici să mituiască pe judecător. Dumnezeu nu a vrut ca poporul său să fie acuzat în mod fals și ucis și omorât, dacă putem spune așa încet, de liderii care îi conducea călea nedrepți, și erau fără scrupule. De aceea Dumnezeu a spus, nu voi ierta pe cel vinovat. Sensul frazei este evident. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu îngăduie niciun fel de răutate. El nu va trece răutatea cu vederea. Nu va ignora. El va pedepsi întotdeauna păcatul. Acestea sunt principii și lucruri care ar trebui să nu uităm că Dumnezeu a ținut la ele și va continua și continuă să țină. În noi, ca biserică, învățăm din experiența aceasta a lui Israel. De aceea moartea și învierea lui Iisus se află în centrul planului de răscumpărare a lui Dumnezeu pentru lumea sa. Ca păcătoși nu putem face nimic pentru a ne schimba starea. Suntem sub mânia lui Dumnezeu din cauza păcatului, din cauza faptului că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar pe cruce, Iisus ne-a luat locul și a purtat păcatul nostru. El a fost pedepsit pentru păcatul nostru, astfel încât Dumnezeu să poată să fie drept și să îl declare pe cel care are credință în Iisus nevinovat. Dumnezeu a fost foarte clar cu instrucțiunile sau cu sfaturile sale pentru conducătorii lui Israel și al lui Iuda. Și, dragii mei, e clar, el nu tolerează nedreptatea. De aceea, el n-a acceptat lideri și judecători care au luat decizii pe baza spăgilor, pentru că știm foarte bine că darurile sau spăgile, cum le numim noi astăzi, sucesc calea dreptății. Ca să citesc din cuvântul lui Dumnezeu, din Proverbe 17:23. Iată, cel rău primește darul pe ascuns ca să sucească și căile dreptății, spune Solomon, dragii mei. Așa că Dumnezeu avusese răbdare cu poporul său, chemându-l continuu la pocăință, pentru că ei să poată să experimenteze binecuvântările relației lor de legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul său. Mica a continuat să-i avertizeze însă pe liderii politici cu acest mesaj. Atenție, răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la capăt. Numai hai să ne punem fiecare, să-mi pun și eu. Nu cumva Dumnezeu a ajuns la capăt cu răbdarea cu noi? Nu cumva și noi suntem în starea spirituală a lui Israel sau lui Iuda? Haideți să ne gândim bine la lucrurile acestea. De aceea, dragii mei, am văzut că liderii, un alt lucru pe care l-au făcut, au abandonat mila în loc să o arate sau să o întruchipeze. Întotdeauna relațiile lor cu poporul, cu cei pe care îi conduceau, ar fi trebuit să o arate. Dar abuzul lor este uluitor, abuzul lor este evident. În relația cu întotdeauna ei abuzau de ei. Și Mica a folosit următorul limbaj. E foarte descriptiv. Zice, în loc să vă purtați cu milă, zice, le jupuiți pielea și carnea de pe oase. Vă dați seama ce limbaj tare folosește Mica aici? După ce au mâncat carnea poporului meu, după ce îi jupoaie pielea și îi sfărâmă oasele, îl fac bucăți. Ca ceea ce fierbe în oală, ca și carnea dintr-un cazan. Vedem, cu alte cuvinte, ce e zugrăvit aici. Răutatea liderilor, care au luat tot ceea ce este de valoare de la oameni. Deși trebuia să iubească, ca și pe aproape, deși ei erau conducători și ei poporul, ei ar fi trebuit să dorească binele aproapele lor. Pe ei nu interesau nimic. Pentru ei nu există milă. Și lor le păsa doar de ei înșiși. Nu e așa că parcă trăim în zilele noastre de astăzi? Parcă am avea aceeași fel de conducători ca și Israel atunci. Așa este, lucrurile nu se schimbă. Oriunde, în orice societate, în orice națiune, Dumnezeu nu este cinstit și nu este pus în frunte, acest lucru se va întâmpla. Cu un alt lucru, liderii au îmbrățișat mândria în loc să o respingă și să îmbrățișeze smerenia și umilința. Căpetenile cetății judecă pentru daruri. Preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani. Și mai îndrăzesc apoi să se bizuie pe Domnul. Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire, spuneau ea. Și afirmația asta vine dintr-o atitudine de mândrie. De aceea, aroganța liderilor politici se vede în faptul că ei sfidau sau călcau dreptatea, deși fusese învățați și sfătuiți să nu o ignore, ci dimpotrivă să o respecte. Mica 6:8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Exact toate aceste trei aspecte le-au încălcat în capitolele 1, 2 și 3 liderii politici al lui Israel și al lui Iuda. Au abuzat de dreptate, au abandonat mila și au fost plini de mândrie. Și răspunsul lui Dumnezeu îl vedem în versetele 4 și 2. Apoi strigă către Domnul, dar el nu le răspunde, ci își ascunde fața de ei în vremea aceea, pentru că au făcut faptele. Și versetul 2. De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită de pădure. Cu toate acestea, oamenii au continuat să fie mulțumiți de păcatul lor și de starea lor. Însă Dumnezeu a fost stător și El e drept întotdeauna. Judecatea mea vine. Vei suna sau vei striga după ajutor, dar când o vei face, nu voi fi acolo. Așa e spus Domnul în versetele de care nu. Pentru că nu voi ierta pe cel vinovat. Vei fi distrus, dar nu pentru că nu te-am iubit suficient pentru a-ți oferi cunoașterea necesară. Toate astea pentru că ai ales să respiri și să te răzbătești împotriva cunoașterii mele. Adică aveai tu propria ta acțiune. Ai respins voia. Ăsta e răspunsul, de fapt, al lui Dumnezeu pentru Iuda și pentru Israel. Acum, pe lângă ignoranța voită a hai să vedem puțin și ignoranța liderilor religioși. Ignoranța lor în urmărirea interesului personal. Mica mustră în al doilea grup, pe liderii religioși. Și iată ce scrie în versetele 5-7 și versetul 11. Le citesc. Așa vorbește Domnul despre prorocii care rătăcesc pe poporul meu, care după ce au mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea. Iar dacă nu li se pune nimic în gură, vesteze războiul sfânt. Din pricina aceasta va veni noaptea peste voi, fără nicio vedenie și întunericul fără nicio prorocie. Soarele va sfinți peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei. Văzătorii vor fi dați de rușine, ghicitorii vor roși. Toți își vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu va răspunde. Și am mai citit versetul 11 și nu-l mai citesc, că ar fi a treia oară când îl citesc în asta. Deci, ei erau responsabili, liderii religioși, știm foarte bine că politici cu conducerea țării și așa mai departe, cu treburile dar cu viața religioasă sau cu închinarea, erau aceștia împuterniciți de Dumnezeu. Ei trebuiau pe lângă asta să îi învețe pe oameni să îmbrățișeze loialitatea față de legământul pe care Dumnezeu le-a făcut cu ei. Și să asculte de Dumnezeu și să aplice sfatul său. Totuși, Mica descrie opusul. Deveniseră motivați de lăcomie. Ce mă distrează descrierea aceasta. Dacă le pui ceva în gură, dacă îi mitriești, dacă Dacă le duci o găină, dacă le duci un curcan, ceva, atunci îți prorocesc de bine. Asta e ideea. E o stare jalnică. Jalnică la ce nivel s-au coborât, la ce nivel au ajuns preoții profeții din vechime. Știm lucrul acesta pe vremea lui Mica. Cu alte cuvinte, motivația lor era lăcomia. Și Maleahi spune că în capitolul 3 Dumnezeu l-a pus să mustre poporul pentru neascultarea lor în practicarea zecierii. Poporul a abandonat acea poruncă împreună cu toate celelalte. Și asta a pus o povară grea asupra leviților. Știți foarte bine, de exemplu, că leviții erau singura seminție fără moștenire. Și ei, viața lor de zi cu zi, depindea de zecierile lor ca resurse ale susținerilor și a familiilor lor. Pe măsură ce zecile au dispărut din cauza neascultării, leviții s-au luptat să supraviețească. Dar interesant este următorul lucru. Pentru că și ei sunt criticați, și ei fac parte din slujitorii lui Dumnezeu. Din păcate, în loc să aibă încredere în Dumnezeu, ei au început să rezolve problema în felul lor. Adică, taxând oamenii pentru serviciile lor. Au fost, cu alte cuvinte, mai degrabă motivați de popularitate decât de un principiu al legii lui Dumnezeu. Mica identifică două probleme care a liderilor religioși. În primul rând, ei erau motivați să fie populari, adică să fie apreciați, să fie aplaudați de popor, să fie recunoscuți de popor. Amintiți-vă că Mica a predicat un mesaj nepopular. Preoții mincinoși din vremea lui Mica doreau să fie pe placul oamenilor, așa că ei predicau un mesaj care să atragă poporul. Dacă era adevărat sau nu, ce mai conta? Ei au adoptat un stil de predicare care se concentrează pe un mesaj pozitiv, mai degrabă decât pe unul sincer și care venea de la Dumnezeu, care să reflecte adevărul lui Dumnezeu. Le-au spus oamenilor că sunt bine așa cum sunt. Dumnezeu îi iubește și erau în siguranță pentru că nu erau ei copiii lui Avram. Făcând acest lucru însă, Mica spune că au dus pe poporul Dumnezeu în rătăcire. Apoi au fost motivați de lăcomie, mai degrabă decât de har. În al doilea rând, liderii au fost motivați de această lăcomie, să aibă cât mai multe lucruri de pe pământul acesta. Mica a spus că sunt pregătiți să ofere o predică pozitivă pentru cei care le vor da bani. Așa vorbește Domnul. Dacă le pui ceva în gură, vestesc pacea. Dacă nu, războiul sfânt, spune versetul 5. L-am citat câteva ori. Cu alte cuvinte, ce făceau aceștia? Ei călcau pe urmele ghicitorului Balaam, pe care îl interesa banii. Știți foarte bine numele 22, când ei erau în drum spre Canaan. Și lor nu le-a păsat de oameni. Descrierea lui Mica este chiar brutală în versetul 11. Căpetenile cetății judecă pentru daruri, apoi îi ia, deci acestea sunt liderii civili, liderii politici, iar cei religioși zice: preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocesc pentru bani. Nu erau altceva decât ghicitori și excroci. Ei erau însărcinați de Dumnezeu să conducă oamenii într-un stil de viață de lealtate și de ascultare de legământ. Nu interesa pe ei lucrul acesta. Nu, dimpotrivă. Era un stil de viață motivat de iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele? Nu. Lor să le meargă bine. Iată unde duce răzvrătirea. Problema este că răzvrătirea influențează în mod negativ și poporul. Este de mirare că națiunile lui Israel și al Iuda erau într-o stare atât de rea din punct de vedere spiritual. Nu. Acum, dragii mei, ne putem uita în jurul nostru și putem găsi oameni care funcționează în aceeași, în același stil sau în aceeași viață, să zicem, religioasă, nu spirituală. Astăzi există mulți lideri religioși pentru care banii sunt singura motivație a slujirii lor. Dumnezeu a promis aceeași consecință pentru liderii religioși și pentru cei politici. Când au cerut ajutor în ziua necazului, Dumnezeu a spus că nu îi va asculta, nu le va răspunde. Dumnezeu îi va abandona. Dacă este posibil, totuși liderii religioși au o soartă și mai rea decât liderii politici. Din pricina aceasta va veni noaptea peste voi, fără nicio vedenie, spune versetul 6. Și întunericul fără nicio prorocie. Soarele va asfinți peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei, spune cuvântul Dumnezeu. Cu alte cuvinte, liderii religioși au avut potențialul de a, sau ocazia de a auzi un cuvânt adevărat de la Dumnezeu, dar Dumnezeu îi trimite în întunericul de afară, spune, în întunericul spiritual. Nu vor mai auzi, cu alte cuvinte, niciun cuvânt din partea lui Dumnezeu. Acum, aș vrea să privim, se schimbă puțin tonul spre sfârșitul capitolului și aș vrea să remarcăm ceva aici. Curajul lui Mica. În situația în care el exista ca și în sânul poporului. El stă ca un om al adevărului într-o țară a minciunii, cuprinsă de minciună, de corupție și de păcat. În fața obstacolului sau opoziției, el a ținut cu tărie sus cuvântul adevărului lui Dumnezeu. Într-o cultură care își abandonase realitatea și ascultarea față de legământul Domnului, Mica a trăit, în schimb, ca un om al lui Dumnezeu. Cum a fost posibil? Mica răspunde. Versetul 8. Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea și lui Israel păcatului. În acest verset el dovedește cât de diferit era el față de prorocii mincinoși din jurul său. Mica era plin de puterea lui Dumnezeu. De unde a putut? De unde avea el această putere? Sigur, de la Dumnezeu. Dumnezeu, Duhul Sfânt. Știm foarte bine că Duhul Sfânt, în vremea Vechiului Testament, nu locuia permanent în cel credincios, ci știm că se cobora peste pentru o anumită lucrare. Totuși, înainte de Ierusalim, Duhul Sfânt i-a împuternicit pe unii oameni să împlinească scopurile pentru lucrare, pentru lucrarea lui Dumnezeu în timpul în care ei au trăit și au avut această lucrare, datorită alegerii lui Dumnezeu. Știm foarte bine, de exemplu, că atunci când citim acest text, nu putem trece peste ceea ce și Isaia, pentru că Isaia și Isaia era contemporan cu Mica. Iată ce scrie el. Și știm foarte bine că Isaia profețește despre venirea Domnului Iisus Hristos. Zice Isaia 61 de la 1 la 3. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să duc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vinde pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o culună împărătească în loc de cenușă, un îndelemn de bucurie în locul prânzului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebința neprihănirii. Un sad al Domnului ca să slujească spre slava lui, spunea Isaia. Descrierea lui Isaia despre lucrarea lui este foarte asemănătoare cu a lui Mica. Dar Isaia vede dincolo de vremea aceasta, de răzvrătirea lui. Observați că în Isaia vede un popor care este pedepsit deja, care suferă datorită judecății lui Dumnezeu. Și totuși, în timp ce ei sufereau, totuși vine și nădejdea izbăvirii. De aceea, amândoi erau conștienți de faptul că Duhul Sfânt îi chemase pentru o lucrare profetică specială. Și ei, în ciuda faptului că erau nepopulari, ei erau hotărâți să rămână ca și martori a lui Dumnezeu în vremuri în care toți îi disprețuiau. Și știm foarte bine că Domnul Iisus Hristos, când a apărut pe scena lui Israel, a citat din Isaia. Știm foarte bine exact textul pe care noi l-am citat. Și știți foarte bine că Domnul Iisus a luat cartea, a citit Isaia și a zis: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Pentru că el era în persoană și atât a trebuit să spună. Astăzi, adevărat vă spun că astăzi s-au împlinit lucrurile acestea. Cu alte cuvinte, el era împlinirea profeției atât a lui Mica cât și a lui Isaia. De asemenea, știm foarte bine că acolo, în sinagogă, când oamenii l-au ascultat, oamenii au fost atât de împietriți. În loc să se bucure că Mesia a venit și să-l recunoască acolo, știți foarte bine ce au făcut, dacă citim Evanghelia după Luca. Știți ce au făcut? Au vrut să-l omoare, ne spune cuvântul Dumnezeu. Dar știm foarte bine că el a reușit să scape din mâinile lor. Și știți că doctorul Luca spune: pentru că încă nu-i sosise ceasul. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar știți care e problema? Problema era că asta făceau ei. Ei, Israelul, știți foarte bine că o temă în modul în care ei acționau era că omorau mesagerul. Mai întâi le spunea: tăceți, nu mai prorociți, nu mai predicați. Și când acesta nu tăcea și nu se supunea, și ce făceau? Puneau mâna pe el și îl omorau. Asta era, de fapt, practica lor. Oamenii din zilele lui Mica pierduseră din vedere promisiunea lui Mesia. În schimb, ei își puneau speranța în alte lucruri, dragii mei. În cele din urmă, oamenii își puneau speranța în dreptul lor de naștere religioasă, adică faptul că sunt copiii lui Avram, ei nu o să pățească nimic. Așa credeau ei. Cu toate acestea, poporul a respins harul sau oferta lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu la pocăință. Și acest lucru sună ciudat, de asemănător, dragii mei, cu propria noastră cultură, cu propria noastră veală. Și de aceea mă apropiu acum de încheiere. Nenumărați oameni și astăzi merg la biserică în ziua de Crăciun, în ziua de Paști, sau o dată pe săptămână, n-are importanță cum, de câte ori, bifiază în lista lor cu virgulă că au fost la biserică, dar totul rămâne neschimbat în modul de a gândi, în filozofia vieții lor, în modul lor de a trăi. Ei îmbrățișează aceeași filozofie ca și Israel și ca și Iuda, așa cum a fost descrisă mai înainte, dragii mei. În esență, ei spun: totul este în regulă, Dumnezeu mă iubește, El mă înțelege și nu-i pasă lui de alegerile pe care eu le fac în viață. Din păcate, nădejdea lor este greșită, că ea este pusă în o activitate religioasă. Și dacă nu sunt mântuiți, oamenii aceștia se vor trezi în iad, din păcate, rămărând în această stare de împietrire. Iisus a venit în lumea noastră dintr-un singur motiv: să arunce în aer mitul acesta al religiei. El nu a venit pentru ca oamenii să poată ști mai multe despre Dumnezeu. El a venit pentru ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu și să aibă o relație personală prin El, cu Dumnezeu Tatăl. Dar oamenii nu pot veni la Dumnezeu cu o inimă arogantă. Ei trebuie să vină cu credință, cu smerenie, să-și mărturisească păcatul, având încredere că Fiul lui Dumnezeu este mântuitorul lor personal. Când Iisus a atârnat pe cruce și Dumnezeu a pus păcatul nostru asupra Lui, a fost pentru a oferi o jertfă perfectă sau desăvârșită pentru păcatul nostru, o dată pentru totdeauna. Când Dumnezeu l-a înviat din morți, a fost pentru a demonstra că jertfa Lui este de ajuns și a pus-o la dispoziția întregii lumi. Faptul că iertarea este disponibilă, asta nu înseamnă că, în mod automat, toți oamenii sunt mântuiți. Nu. Fiecare persoană trebuie să ia o decizie cu privire la Isus. Ce fac cu Isus? Mulți îl vor ignora, alții îl vor lepăda și puțini își vor pune, sau câțiva își vor pune încrederea în El. Aceștia sunt cei care vor descoperi că Isus este singura sursă adevărată de nădejde în această viață. Aceia dintre noi care L-am acceptat pe Iisus Hristos ca Mântuitor, însă trebuie să luăm seama că noi suntem, ne confruntăm cu același pericol cu care s-a confruntat și Iuda și Israel. Dacă nu suntem atenți, putem înlocui o relație în creștere, care ar trebui să fie în creștere cu Dumnezeu, cu activitate religioasă. Mica ne avertizează că putem deveni la fel ca liderii politici și liderii religioși din vremea Lui. Cu toate astea, Dumnezeu continuă să ne provoace să căutăm adevărul Său și să trăim adevărul pentru gloria Lui. Ăsta este scopul suprem pentru viețile noastre, dragii mei. Și vreau să mă apropiu de final și să spun că dacă nu acceptăm sfatul lui Dumnezeu de bunăvoie în viața noastră de zi cu zi, încet, încet, ne vom trezi și noi că vom disprețui dreptatea Lui, vom uita de mila Lui și vom uita de legământul pe care l-am făcut cu Dumnezeu. Și nu ne așteaptă decât judecata Lui. De aceea, bine ar fi să ne putem trezi și într-adevăr să realizăm ce important este că îl cunoaștem pe El și să avem în noi dorința de a-L cunoaște mai mult și mai mult, dar ne apropia de mai mult de El, ca să împlinim tot ceea ce El ne-a învățat și ne-a pus la dispoziție. Amin.